Lepas tanaman lang.
Ibabahagi ko po ang karanasan ko noong April 2014 at bukod nga sa hindi ko malilimutan, iyon din po ang isa sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa buhay naming magkakapamilya. Noong panahon na iyon ay nagkaroon po kasi ng reunion sa kamag-anakan sa father side ko. Yun nga po, lagi kong natatandaan na ilang beses talaga akong niyaya ng tito at tita ko na sumama sa kanila sa naturang reunion. Ang lagi naman nilang iginigiit ay wala daw akong rason para tumanggi sapagkat itinaon talagang Sabado ang reunion at medyo malayo-layo nga sa amin. Outside po ito ng Davao City, ngunit tinanggihan ko naman. Pero talagang hindi po nagpatinag sina tito at tita sa pagyayaya sa akin at ang isa pa kasi sa kinaayawan ko noon ay magmomotor lamang po kami patungo sa Digos. Delikado para sa akin kasi ang magmomotor ng tatlo kami. Medyo may kalayuan at talagang aaminin ko Sir Red na hindi po ako mahilig sa mga ganong klaseng okasyon. Parang auto-tamad nga po ako kapag merong mga ganoon. Hindi pa rin po sila nag-give up sa pagyayaya sa akin, ngunit lagi ko nalang sinasabi na hindi talaga pwede sapagkat kada Sabado ay meron din akong pasok sa vocational course na kinuha ko. Nag-aaral po ako noon upang maging cellphone technician sa barangay. So tumuloy din po sila sa reunion. Ang isinama na lamang po nila ay ang bunsong anak nila na itago na lang natin sa pangalang Jane. Maaga daw po silang umalis at alam ko ay may alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Ngunit ako naman ay nagising din ng ganong oras sapagkat magpre-prepare din ako sa aking papasukan mamaya. Pero hindi ko po maintindihan Sir Red kung bakit nung araw o nung mismong oras na iyon na gumising ako ay ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi naman yung klase ng bigat ng pakiramdam na para kang lalagnatin o tatrangkasuin, kundi parang nakakatamad kumilos, yung para bang may nakadagan kanina pa sa iyong dibdib at hindi ko talaga maintindihan iyon. Yung bang parang may puwersa na nagpapabigat? Hanggang sa natapos ang buong araw at nakauwi ako ng bahay, nang hina talaga ako dahil doon. Hanggang sa dumating ang alas 3 na madaling araw noong Linggo na iyon. Nagising ako kasi naiihi ako kaya lumabas ako ng bahay sapagkat nasa likuran ng bahay namin ang CR. So habang papunta ako sa CR, narinig ko na parang may mga taong nag-uusap sa bahay nila sa anak ni Tito Jude, yung tiyuhin ko na pumunta sa reunion. Nung una'y hindi ko po pinansin at pumasok na lang ako sa CR to do my thing. Pero nung lumabas ako at sinilip ko kung sino ang naroroon sa bahay nila, doon nga ay nakita ko na parang nagkakagulo. Mayroon po kasi halos 2 metro yung layo ng CR namin doon sa bahay nila kaya nakikita ko po si May, hindi tunay na pangalan, na may kaharap na isang lalaki at naka-uniforme po ito na pulis. Parang may pinag-uusapan sila at nandun nga din po si Uncle Jude habang nakapamaywang na parang galit pa nga. Sabi ko na lang sa sarili ko, bakit nakapustura pa rin si Tito ay madaling araw na? As in nakatuck in siya, tapos ang suot po niya ay maroon na polo at pantalon. Inisip ko na baka meron silang nireport at pumasok ang magnanakaw sa compound namin kaya may pulis. Kaya agad po akong nagpunta at lumabas ng bakuran ng bahay para makiusisa kung ano nga ba ang nangyari. Paglabas ko, ilang metro lang ang lalakarin papunta sa bahay ni na Tito Jude. Nasa tapat nga ng bahay nila and confirmed, merong patrol car at naroroon si Kuya Miguel na asawa ni May nasa labas din. Lumapit ako at tinanong si Kuya kung ano ang nangyari at yung sagot niya ang siyang mas nakapanghina sa akin. Na-aksidente daw si mama at papa niya at nasa morgue daw ngayon. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig ng sandaling iyon at yung tibok ng puso ko, Sir Red, ay sobrang lakas to the point na parang yun na lang ang naririnig ko at unti-unti na ako nabibingi. Parang ang halos ilang galong kape ang ininom ko sapagkat walang tigil yung pagtibok nito na para bang bakit nangyari? Sino yung nakita ko rin kanina sa labas nila May? Agad-agad ay napadasal talaga ako na sana ay mali yung impormasyon na iyon at hindi totoo. Hindi rin ako makapaniwala na pupunta lang sila sa isang masayang event sana tapos hahantong sa isang malungkot na bahagi ng buhay namin. Iniisip ko nga din baka nagjo-joke din si Kuya kasi kitang-kita ko talaga kanina si Tito Jude na nakatayo sa tabi ni May at nakapamewang pa. Lumabas na nga ang pulis at ineskorta na sila papunta ng morgue. Kinaumagahan noon, narating nga nila ang morgue sa Santa Cruz, Davao del Sur at doon ay nakita nga nila ang wala ng buhay na katawan ni na Tito at Tita. Totoo na nasawi sila sa isang aksidente. Binangga pala daw sila ng isang truck habang papauwi na sa amin sa Davao. Alas 3 iyon ng hapon ng Sabado nang mangyari iyon at dead on arrival si Tito Jude samantalang nadala pa daw sa ospital si Tita pero kalaunan binawian din po ng buhay. Yung bunsong anak naman nilang si Jane ay hindi naman daw pala sumabay sa kanila sa pag-angkas sa motor papauwi bagkus ay sumakay na lang daw ito ng bus kaya siya ang nakaligtas. Ibig sabihin noon 12 hours nang patay si Tito nung makita ko siya at multo na lang pala niya iyon. Doon nga din sa morgue si Red nakita ko yung parehong suot ni Tito. Yung maroon na polo at pantalon na yun din ang kanyang huling suot. Grabe talaga ang pag-iyak ko noon. Hindi talaga ako makapaniwala na wala na silang mag-asawa. Naikwento ko naman kay mama at sa iba pang kamag-anakan namin na nakita ko at maging sila po ay hindi makapaniwala. Hindi naman din po ito yung first time kasi na nakakita ako ng multo o kaluluwa ng isang tao bago siya pumanaw. 4 months after silang mamatay ay nagpakita po ulit sa panaginip ko si Tita na naaksidente. Pilit po naman niya akong sinasama. Strolling daw kami kaso ayokong sumama kasi sabi ko ay maglalaba ako. At tiyak magagalit si mama kung hindi ko iyon matatapos at uunahin ko ang gala. Sinermonan na rin po kasi ako ni nanay bago matulog ng gabi na iyon kasi tambak talaga yung labahin ko. Kaso ayaw talaga akong tigilan ni tita at sabi niya sumama na lang daw ako sa kanya kasi masaya daw doon sa pupuntahan namin. Dahil nga din po nangingibabaw na baka mapagalitan ako ni mama at kung ano-ano na naman yung maririnig ko sa kanya. Hindi talaga ako sumama. Although meron na rin pong porsyento sa aking desisyon na gusto ko na sanang puntahan o hawakan si tita para samahan siya sa strolling. Hanggang sa bigla kong na-realize na wala na nga pala si tita. Doon ako mas lalong natakot at talagang nag-decide na ayokong sumama. Hinawakan na nga po niya ako at pilit na nga po niyang hinihila na sumakay ako sa motor. Ngunit buti na lang, meron pong lumitaw na grupo ng mga nagdarasal at ito po ay mga tao din talaga pero hindi ko po nakita ang kanilang mga muka. Yung lingwahe nila ay nakatitiyak akong Latin at para bang nagdadasal sila upang itaboy si tita. Unti-unti at dahan-dahan nga pong nawala si tita mula sa kadiliman. Tapos noon ay nagising ako at biglang tumunog ng malakas ang cellphone ko. Napabangon po talaga agad ako at pagtingin ko sa aking CP, alas 3:30 na ng madaling araw. Sabado din yun. Laki tuloy na pasasalamat ko kay Lord dahil doon. Tiningnan ko yung CP ko kung bakit tumunog at doon ay may text na malapit na palang mag-expire ang load ko. Marami pa po akong kwentong katatakutan pero ito lang po muna ang aking ibabahagi. Hindi ko nga po alam kung tunay na meron akong third eye pero noong nasa Cavite ako, isang albularyo po ang nagkumpirma sa akin na bahagya daw palang bukas at aktibo ang aking third eye.
Hilakbot!
Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Neil. Ang nangyari pong ito ay hango po sa tunay na karanasan namin nung kami ay nakatira pa sa aming tinitirhan noong 80s. Anim kami magkakapatid nung time na iyon at lahat kami ay nag-aaral at hindi po namin kasama ang aming mga magulang. Ang kasama lamang po namin ay ang aming kasambahay. Bagong lipat pa nga lang po kami doon sa bagong bahay namin, nakakapagawa pa lamang. At dahil nga po hirap yung maid namin sa dami namin, kumuha pa po kami ng bagong kasambahay. Siya naman po ay naatasa na magluto at tigapaglinis na rin ng buong bahay. Habang nakatoka naman sa isang kasambahay namin ang paglalaba at pagpaplansya. Isang araw ay dumating po ang aking tiyahin kasama ang bagong kasambahay. Hapon na po iyon at tinawag pa nga po niya ito para ipakilala. Yung oras na iyon ay tumungo din po yung isang dating kasambahay namin na busy sa paglalaba at tinuro nga din ni tita ko kung saan dapat sila matutulog. Meron po kasi silang sariling kwarto sa bahay namin. Sinabi na rin ni tita na magluto na nga ang aming bagong kasambahay dahil paparating na rin kami. So dumating nga kami magkakapatid around 6 p.m. Yung bagong kasambahay po namin na nagbukas ng gate at nagpakilala siya na siya nga yung bago naming makakasama. Tumango lamang kami at sinabi namin na, "Ate, baka meron na kayong pwedeng ihain kasi nagugutom na po kami. Bis lang po kami ha, tapos pakikatok na lang po kami sa kwarto kapag kakain na." Lagi pong ganun kasi ang routine namin. Sabay-sabay kaming magkakapatid na kumakain at hindi po talaga namin nakakasabayan ng aming mga magulang dahil sobra po silang busy sa kani-kanilang mga trabaho. Dumarating na nga sila, bandang alas 11 na ng gabi at paminsan ay kumakain na rin sila sa labas. Mag-aalas 7 na iyon nang kinatok na kami ng bagong kasambahay at sabay-sabay na nga kaming nagsilabasan upang kumain. Pati si tita at ang aming dati o naunang kasambahay ay tinawag na rin namin para makasalot kumain. Ang sabi ng bagong kasambahay sa tita ko, "Ate, bakit si Lola hindi bumaba? Hindi na ba siya kakain?" Doon kami nagkatingin ng lahat, Sir Red. As in bigla pong tumahimik sa kabuuan ng aming dining room. Nagtitinginan kami at parang alam namin kung ano ang naisabihin ng bawat isa. Nagtanong si tita, "Sinong Lola?" At sumagot naman yung bagong kasambahay namin na, "Eh pag-akyat mo kasi kanina po, bumaba po si Lola. Siya nga po yung nagturo sa akin ng mga gamit pang luto pati yung iluluto at kung gaano rin kadami. Pagkatapos po umakyat na rin siya." Tinitingnan ko pa nga po ng matagal ang mukha ng aming bagong kasambahay kung nagtitrip lamang ba siya o hindi. Pero sa kanyang pagsasalita na dire-diretso, alam kong seryoso siya at hindi siya nagbibiro. Seryoso talaga siya sa sinasabi niya. Napakunot na lamang ang noo naming lahat at pagkatapos yung ilan ko pang kapatid ay nagtakbuhan na papataas at nagsama-sama na doon. Wala kasi kami talagang kasamang kahit na ano o sino mang matanda sa bahay. Buhay din ang lola namin nung time na iyon kaya imposible. Nang muli siyang kausapin ni tita upang ganyang maisalarawan ang kanyang nakita, sinabi po ng aming bagong kasambahay na parang smart looking old lady daw yun at talagang kulay puti na ang buhok. Miss Tisa, may hawak pa nga daw pong pamaypay, nakasuot ng puting barot saya.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.